Riyar Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň anly güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üdülen bir saatlyk gepleşigimi diýip hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Mısırın prezidenti Muhammed Morsi'nin permanına karşı yurtta köpçülükleyin protest yürüyüşü geçirildi. 8 musulman yurdunun liderleri iktisadi katnaşıkları yeniler. Türkmenistan'a Amerika'nın Birleşen Ştatlarının medeniyet günleri geçirilir. Yine şu böyle kavarların doldurak mazmunu bilen tanış bolun. Prezident Muhammed Morsi öz tarapdarlarynyň öňünden çykşyny mütürüi erkinliň we demokratiýanyň ýoly bilen alyp barýanlygyny aýtdy. Ana öňü Kaýerde prezident köşkünün öňüne ýygnanan müňlerçe tarapdarlary Morsi tiýati, sosial we ykdysady durnuklygy ugrunda iş alyp barýanlygyny aýtdy. Şeýle hem ol mütürde hakyky we berk opozisiýa garşy däldigini bellädi. Penşenbe öňü Morsiň ygnan eden permany awtoritar häýatiýetde dilip tanqid edildi. Şeýle hem bu perman prezidentin kararlaryny sorag astyna almagy sud organlaryna ygtyýarlyk bermeýär. Ana öňü Kaýerin merkezi Tahrir meýdançasynda müňlerçe protestçi ýygnandy. Olar Morsiň permanyna garşy çykyş edip ony döwlet agdalyşygyny döredýänlikde aýpladylar. Meýdançanyň çetinde polisiýa bilen çaknaşan käbir protestçi topara Topara garşy polisiýa göz ýaşardyjy gadulandy. Medisina resmileriniň aýtmaklaryna görä, anyňy bir Palestinli Israýlyň etkerleri tarapynyň Gaza şäheriniň terhedinin goloýuna atylyp öldürilipdir. Bu wakany Israýlyň harbi goşunyň töçüti tatdiklap bilmedi. Ýöne Palestin tarapyna beýdüzgünçiliklerin ýüz berenligini aýtdy. Sözçü Israel qoşununun duyduruş okunu atanlığını hem aytdi. Qadanın Palestin tarapının medisina ritmileri Israelin etkerlerinin o daçmağının neticetini adından 10 tane yetkincinin yaralananlığını tatdikladi. Palestinliyinin ölümü tatdiklanan yadayına bu Israel bilen Hamasın arasına atışı bet etmek bari daqil alaşıqdan son ilkinci ölüm vaqatı olur. Gün efirde havarlarımızı devam ettiriyoruz. Oğansanın Günnogordaki Wardak vilayetinin ritmileri canından geçen nilip guman edilen hücumçuyunun adından iki adamı öldürününü ve 40'tan uğrak adamın yaralananını haber veriyorlar. Talibanlar Wardak vilayetinin payitahtı Maydan şaharda yüz veren bomba patlamasının cevapkarçılığını öz üstlerine alıyorlar. Tövüşü toparın sözçüsü Zabihullah Mujahid'in aytmanı göre bu patlama çarşın ve onu kavul Oğan devleti tarapından tutsak edilen 4 sana Taliban'ın cedalanırılıp öldürülmeği sebeple ağır alma için kurnulubdur. Oğan sanın resmilerinin mağlumatına göre partlama anıvını Oğan polisiyatının ve etkerlerinin türgünlüşü geçiriyen detkatının kolayına yüz veripdir. Gürcistan'ın teyze premier ministri Bidzina Ivanishvili ortaya taparını koy bolsun etdi. Ol orsiyetli resmiler bilen 3-nji yurtda duşup biljekdigini aýtdy. Penşenbe öňeden çykşyna Ivanishvili öz hökümetiniň orsiyet tarapyndan gollanylýan Gürjistanyň Abhaziýa we Günorta Ossetiýa separatist regionlaryna kontrolu dikeltmek isleýänini tatdiklady. Orsiyet 2008-nji ýylda Gürjistan orsiyet urşundan soň bu iki territoriýany garaşsyz ýurt diýip ikrar etdi. Şeýle hem Ivanishvili şerap, mineral suw we Gürjistanyň beýleki önümlerini ortada eksportynyň dikeldilmegine umyt baglaýanyny aýtdy. Ivanishvili ortada bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmak barada odalky çykyşlaryny hem nygtapdy. Ol öz ýurdunyň günwatar bilen gatnaşyklaryna hem uly ähmiýet berýär. Paytat Aşgabatda we Türkmenistanyň welaýat merkezlerine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň medeniýet günleri geçirilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyna elçixanasynyň medeniýet we maglumat bölüminiň berýän maglumatyna görä, 23-25 noýabr aralygyna geçirilýän bu çärede Amerikan suratkeşleri, tadynnalary, alimleri we dergärleri çeper filmleriň, sergileriň, simpozyumlaryň we konsertleriň ütü bilen Türkmen rayetlarını Amerikan medeniyeti bilen tanıştırarlar. Medeniyet günlerinin çəgini Smithsonian Institutundan gelen alimlerin qatnaşmağını simpozium ve beyleki bir nəçə köpçülükləyin çərələr geçirlər. Türkmen metbuatının malumatı günü öyrə bu çərə münativetli Türkmenistanın prezidenti Qurbanoğlu Berdimuhamedovun Birleşen Ştatların medeniyet günlerine qatnaşçılara qutlu xatını yollab.